Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិននិយាយការពារទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងក្តីបារម្ភប្រធានកោជវលីលែងពីតំណែងហើយបេក្ខជនថ្មីត្រូវមានការយល់ព្រមពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រទេសជប៉ុនផ្ដោតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ជាង1លាន2សែនដូស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលទទួលស្គាល់ការបាញ់ប្រហាររបស់ទាហានដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសប៉ុន្តែថាជាការបាញ់ផ្លាតមនុស្ស13នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្លាប់ដោយសារពុលស្រាសខណៈតុលាការចាប់ប្រកាន់មនុស្ស2នាក់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមានរបស់យោធាចិននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីវ៉ិនឌីសឺមិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតលើការសាងសង់ថ្មីរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពទាំងទឹករៀមលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានស្វែងរកការបំភ្លឺអំពីការវាយកំទេចអាគារចំនួន2ដែលឧបត្ថម្ភដោយថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដោយគ្មានការជូនដំណឹងឬការពន្យល់ហើយបានសង្កេតឃើញថាមូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងជាអធិពលអវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះបើតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកវ៉ាងវិនប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជារីករាយនឹងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនិងសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយលោកបានប្រាប់នាយកព័ន្ធមាននៅឯសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្កាឬវិស័យផ្សេងៗដែលបាននាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកសេសឺមិនបានចម្រាញ់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារសារនៅគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងមានទស្សនវិជ្ជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់អង្គផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកសេសឺមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះម្ដងទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាលោកសេមានការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអំពីទិសដៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងវត្តមានរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានរៀមនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងកំណត់ត្រាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនថ្មីជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកម្ពុជាហៅកថាកោជបហើយបេក្ខជនថ្មីត្រូវមានការឯកភាពពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងលោកសឹកប៊ុនហុកបានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងក្រុមហេតផលថាលោកមានភាពចាស់ជរានិងមានជំងឺប្រចាំកាយមិនអាចបំពេញការងារបាននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចិនត្រៃដែលបានអនុម័តយល់ព្រមលើសំណើសុំលាលែងពីតួនាទីនិងតំណែងរបស់លោកសឹកប៊ុនហុកនិងបានឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបេក្ខជននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសជប៉ុនបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca PLC ដល់កោះតៃវ៉ាន់ចំនួន1លាន250,000ដូសដែលគិតថ្លៃដែលធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានវ៉ាក់សាំងទ្វេដងនៃចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលកោះតៃវ៉ាន់បានទទួលកន្លងមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កោះតៃវ៉ាន់កំពុងប្រយុទ្ធនឹងការឆ្លងក្នុងស្រុកហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងតែប្រហែល 3% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនរបស់ដែនកោះនេះប្រទេសជប៉ុនបាននាំវ៉ាក់សាំងចូលជាង300លានដូសពីក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna និង AstraZeneca ដែលលើសពីតម្រូវការរបស់ប្រជាជនខ្លួន នៅពេលប្រកាសអំពីការបរិច្ចាគនេះលោកតូស៊ីមីតស៊ូម៉ូតេជីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថានៅពេលមានការជួយដីនៅភូមិខាងកើតប្រទេសជប៉ុនកាលពី10ឆ្នាំមុនប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានផ្ញើអំណោយជាច្រើនដល់យើងជាបន្ទាន់ខ្ញុំជឿថាអំណោយនេះបានដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនជប៉ុនជានិច្ចភាពជាដៃគូនិងមិត្តភាពដ៏សំខាន់ជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ជ្រុំបញ្ចាំងនៅក្នុងការបរិច្ចាគនេះបកស្រាយទៅនេះបានទៅដល់កាសែតឋានអន្តរជាតិក្រុងតៃប៉េនីពេលរុស្ស៊ីលលោកជេនស៊ីជុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាលោកពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលវកសាំងនេះបានទៅដល់នៅពេលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះមានភាពតានតឹងគណៈលោកបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន472ករណីទៀតលោកបន្ថែមថាខ្ញុំជឿថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្ការជំងឺរាតត្បាតទាំងមូលអំណោយនេះគឺជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានកោះតាវ៉ៃនៅសេថៃអ៊ីនវេនដែលបានប្រជុំមុខនឹងកំហឹងរបស់សាធារណជនអំពីការទទួលបានវកសាំងយឺតហើយនឹងការតវ៉ាតិចតួចពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកគូអូមីងតាំងនៅក្រៅការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការវិថីវិហោះថាខ្លួនគ្រប់គ្រងប្រជាជនចិននៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេនៅមុនថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការបង្ក្រាបដ៏ប្រឡាយនៅទីលានធានអាមែននៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំអស់ពីររបស់ពិភពលោកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការលះបង់របស់អ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពី32ឆ្នាំមុនហើយនៅសកម្មជនខ្លាហានដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងពេលបច្ចុប្បន្នប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្លីនខិនបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រជាជនចិននៅពេលពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាសកលលោកថ្លែងដូចនេះនៅពេលលោកអង្គនេះឲ្យមានដំណាភាពតទៅនឹងបញ្ហាទីលានធានអានមែនលោកបាននិយាយបន្តថាការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការទទួលខុសត្រូវពេញលេញចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់គុំឃាំងឬខាត់ខ្លួនទាំងអស់ការនិយាយរំលឹកអំពីរដ្ឋក្រោះនិងកងទ័ពដែលបានបដិញ្ញក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យអហិង្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នោះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកការអុជទៀនមកភ្លឺយ៉ាងច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សកន្លងមកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលស្វយ័តមុនពេលមានការហាមឃាត់នេះទោះជាយ៉ាងណាទម្លាប់រាល់ថ្ងៃរបស់ប្រជាជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំផ្លាញនៅឆ្នាំនេះដោយប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់បានបំរាមហាមឃាត់ការតវ៉ាហើយក្រមមន្ត្រីបានព្រមានថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងអ្នកមិនគ្រប់ច្បាប់ការអុជទៀនមកព្រឺកាលពីឆ្នាំមុនក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរដោយលើកហេតុផលពីជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់ហើយបានប្រមូលផ្តុំគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Benny Grant បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយទទួលបានការបញ្ជាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួននិងការតាំងកិច្ចស្ដារប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Iron Dome ឡើងវិញលោក Grant បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Keith Sullivan ដែលបានអះអាងជាថ្មីនូវការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់វិស័យការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកអូស្ទីនបានប្រាប់លោកក្រែនថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបៃដិនបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបំពេញបន្ថែមដល់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាយអនដ្រូមរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សសោកត្រង់ជាច្រើនក្នុងពេលមានជម្លោះនៅមុនជំនួបរបស់ពួកគេលោកក្រែនបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបាននិយាយថាការបញ្ឈប់អ៊ីរ៉ង់គឺពិតជាតម្រូវការចាំបាច់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋបាលលោក Biden ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចូលរួមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានជំទាស់ប៉ុន្តែលោក Grant ហាក់ដូចជាមិនប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះទេកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសន្ទរថារបស់លោកនៅមុនកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយលោក Austin លោក Grant បាននិយាយថាការសន្ទនារបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបំពេញគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Grant បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជួប Biden ទេប៉ុន្តែលោកបានជួបជាមួយលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោក Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលទទួលស្គាល់ការបាញ់ប្រហាររបស់ទាហានដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសប៉ុន្តែថាជាការបាញ់ផ្លាតមនុស្ស13នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្លាប់ដោយសារពុលស្រាសខណៈតុលាការចោទប្រកាន់មនុស្ស2នាក់បិតានៃស្រូវកូនកាត់ឬស្រូវ Hybrid របស់ចិនដែលជួយចិញ្ចឹមពិភពលោកទទួលមរណភាពការបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃដោយប្រើភ្លើងនិងវិធីការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ជនជាតិដើមអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ថៃស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាការគំរាមកំហែងអភិបាលរដ្ឋតិចសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តទៅលើច្បាប់រឹតបន្តឹងការបោះឆ្នោតហើយអ្វីបានជាហ្វីលីពីនប្រាប់នាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យនេសាទនៅកន្លែងដែលចិនហាមឃាត់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកអង្ស្នួរខេត្តកណ្ដាលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ក្រុមទាហានរហូតដល់របួសពលរដ្ឋម្នាក់ត្រង់ខ្នងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានទទួលស្គាល់ថាមានការបាញ់ប្រហារនេះមែនប៉ុន្តែលោកថាគឺជាការបាញ់ផ្លាតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថានេះគឺជាការឆ្លើយមិនទទួលខុសត្រូវលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់បានទទួលស្គាល់ថាក្រុមទាហានរាប់សិបនាក់បានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតនៅពេលប្រឈមនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកអង្គស្នួលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប៉ុន្តែលោកអះអាងថានេះជាការបាញ់ផ្លាតតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថានេះជាការឆ្លើយតបមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរហើយថាកម្លាំងទាហានមិនគួរបាញ់គ្រាប់ពិតក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនេះទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដីធ្លីម្នាក់គឺលោកមុំចន្ទាអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលបានរងរបួសដោយការបាញ់ប្រហារពីកម្លាំងទាហានរាប់សិបនាក់ហើយលោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពិតជាមានការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ក្រុមទាហានប៉ុន្តែលោកថានេះជាការបាញ់ផ្លាតមិនមែនសំដៅបាញ់ឲ្យចំក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដែលមានគ្នាប្រមាណពី300នាក់នោះទេ
បងប្អូនកងកម្លាំងយោធានោះគាត់ក៏មានបដាអាវុធបាញ់ឡើងលើអញ្ចឹងទៅជំនឿនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដូចគ្នាដែរទេពួកខេតអត់បានទៅចូលនៅក្នុងកដីនោះទេចូលនៅក្នុងកដីហ្នឹងណាហើយក៏មានការប៉ះទង្គិចអញ្ចឹងមែនបាទផ្លាតទៅត្រូវអញ្ចឹងមែន
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់បន្ថែមថាករណីនេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានរបៀបក្នុងការធ្វើការដើម្បីការពារដីរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថាទុកឲ្យស្ថាប័នតុលាការជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះចុះ
ការនៃនេះខ្ញុំមិនពីទេគឺថាទុកឲ្យតឡាការថាបានតឡាការពីពូកាសោះប៉ុន្តែវាកម្រិតនេះគឺជាអង្គភាពរដ្ឋទេបាទជាអង្គភាពរដ្ឋបាលរបស់សមត្ថកិច្ចដែលលោកការពារនៅចំណុចគោលដៅនោះបាទមិនមែនជាលក្ខណៈបុគ្គលទេបាទបុគ្គលការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប៉ះពាល់អីទេនេះគឺថាជាសមត្ថកិច្ចបាទអញ្ចឹងជាសមត្ថកិច្ចគេមានរបៀបធ្វើការមួយដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងទៀមទាថាកុំអាលឲ្យមានកំហឹងសង្ស័យផ្សេងផ្សេងឬក៏បកើនៅជាកម្មភាពរៀលដាលអនិច្ចជន
អភិបាលខេត្តរូបនេះក៏បានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានោះថាពួកគេបានចូលទៅរំលោភនិងទន្ទ្រានកាន់កាប់ធ្វើស្រែលើដីរដ្ឋដែលទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រជាពលរដ្ឋបានស្រែកថាកម្លាំងទាហានបានបាញ់គ្រាប់ពេទ្យខណៈប្រឈមនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ានឹងរឿងដីធ្លីវីដេអូនេះបានបង្ហាញថាអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានរងរបួសនឹងគ្រាប់កាំភ្លើងនៅខ្នងលើស្មាខាងឆ្វេងដោយមានឈាមហូរលើអាវយឺតសរបស់ជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកើតឡើងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយលើកឡើងថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានោះជាដីរដ្ឋហើយថាពលរដ្ឋបានបិទផ្លូវជាតិលេខ51នៅចំណុចដែលគេហៅថាដីចំការបារាំងរដ្ឋបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាដីនៅតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលគ្រោងរៀបចំមួយផ្នែកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍វិស័យការពារជាតិនិងមួយផ្នែកទៀតប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យបរិស្ថានដែលជាទីតាំងដាក់សំរាមនិងសំណល់រឹងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមការងារគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងកំពុងខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីឈានដល់ការដោះស្រាយគោលនយោបាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលពិតប្រាកដក្នុងរង្វង់ដីប្រមាណ280ហិកតាទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ក្រុមទាហានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើមូលហេតុអ្វីបានជាកម្លាំងទាហានរាប់សិបនាក់ប្រើកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់ពេទ្យរហូតដល់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសលោកក៏ជំរុញឲ្យបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាដូចជាបាញ់គ្រាប់ពេទ្យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីលោកថ្លែងថា
បញ្ហានេះវាជាដដែលដែលខ្ញុំតែងតែឃើញថានៅពេលដែលបង្ក្រាបបញ្ហាដីធ្លីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ ពីកងកម្លាំងនៅពេលដែលបាញ់បង្កឲ្យពលរដ្ឋរងរបួសឬក៏ស្លាប់មិនដែលឃើញអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវបានយកទៅអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទេនេះគឺជានិទានភាពគឺជាវប្បធម៌និទានភាពមួយដែលអាក្រក់ហើយចេះតែបន្តជាបន្តបន្តដោយសារតែវប្បធម៌អាក្រក់នេះអញ្ចឹងត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដំណាលភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌ហើយស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារក្រពើនឹងបាក់យើងមិនអាចឆ្លើយថានេះជាអបតហេតុគ្មានចេតនាគ្មានអីហើយកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អាហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយថានេះជាវប្បធម៌នីតិភាពបាទ
អ្នកស្រីយ៉ាងសុខេមអាយុ49ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានអាស្រ័យផលធ្វើស្រែលើដីដែលមានចំនួននោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានធ្វើស្រែលើដីនេះយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1979អ្នកស្រីបានថែមថាអាជ្ញាធរមិនដែលបានផ្ដល់ដំណឹងណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋថារដ្ឋនឹងដកហូតដីធ្វើជាតំបន់អ្វីនោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះឃើញមានកងកម្លាំងយោធាមកយាមប្រចាំការនៅតំបន់នេះប៉ុន្តែនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋសាកសួរគឺគេប្រាប់ថាមើលការពីដីព្រៃតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏មិនបងនឹងថាមកការវាដែលព្រៃអាដីព្រៃទួលលើតិចតិចហ្នឹងអាគេចែកឲ្យតាហ៊ានដល់ដល់ចែកឲ្យតាហ៊ានអីដល់ចែកអីគាត់បីអាស៊ូមហើយតាមតែបាញ់ហ្នឹងស៊ូមហើយគាត់បីដើរចូលមើលស្រែក៏វាដើរចូលដែរបានអាជាជនតែផ្អើលទៅផ្អើលទៅហ្នឹងយកទុកចិត្តដល់ពលិមកផ្អើលមកផ្អើលខឹងអារឿងយកអីមកកៅព្រំដីយកទាំងអស់ហ្នឹងអាជាជនខ្ទុះឡើងហ្នឹង
ករណីទាហានបាញ់ប្រហារលើអ្នកតវ៉ារឿងដីធ្លីក៏កើតមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដូចជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019មានករណីបាញ់ក្រពិតលើប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យម្នាក់រងរបួសចំណែកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កងកម្លាំងចម្រុះរួមមាននគរបាលទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថក៏បានចុះបង្ក្រាបការតវ៉ារឿងដីធ្លីមួយក្នុងខេត្តក្រចេះដោយបានបាញ់ក្រពិតបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋយ៉ាងតិច3នាក់រងរបួសតាកតឹងនឹងការបង្ក្រាបពីសំណាក់កម្លាំងទាហាននេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យជួយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទាហានដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិយាយការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
មនុស្ស13នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារពុលស្រាសឬស្រាបិតដែលអាជ្ញាធររកឃើញថាលើសកម្រិតមេតានុលខ្លាំងប៉ូលីសក៏បានឃាត់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលជាអ្នកផលិតស្រារួចក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស13នាក់ក្នុងឃុំអន្សារចំបក់ស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារពុលស្រាបិតឬស្រាថ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែឧសភានៅក្នុងករណីនេះមនុស្ស2នាក់ដែលជាប្តីប្រពន្ធត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំនេះជាករណីពលទី3ក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺចាប់តាំងពីដើមខែឧសភាដែលពីករណីមុនគឺកើតឡើងក្នុងស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលស្លាប់មនុស្ស14នាក់និងក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតស្លាប់មនុស្ស10នាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណ100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារពួកគេមានរោគសញ្ញាស្រវាំងភ្នែកព្រិលភ្នែកណែនដើមទ្រូងចុកដើមទ្រូងថប់ដង្ហើមត្រជាក់ដៃជើងវិលមុខក្អួតឈឺក្បាលនិងធីងធូងអស់កម្លាំងទន់ដៃទន់ជើងនិងសន្លប់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាតាមការវិភាគសំណាក់ស្រាដែលបិទនោះរកឃើញថាស្រាមានសារធាតុមេតានុលលើសកម្រិតខ្ពស់ 9.5% ទៅ 15% ដែលកម្រិតមិនពុលមិនត្រូវលើស 0.1% នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋឈប់ពិសាស្រាសដែលបិទឬលាយគ្មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងគ្មានការត្រួតពិនិត្យក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចាត់តាំងកម្លាំងគ្រប់គ្រងឃ្លាំមើលនិងទប់ស្កាត់ការលក់ស្រាបិទឬលាយពុំមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ លោកសថេងស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចបានចុះត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហើយបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយរកឃើញថាពួកគេបានបិទស្រាមិនត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស
ហើយអាឡបិទស្រាគាត់ហ្នឹងអាផេសឬអាផេសហើយអាផេសអូផេសជួងផែងតាមហ្នឹងវាទៅជាលែងជាផែទៅជាដីគាត់បានបិទរាល់ថ្ងៃគាត់បានអាណែដាំបាយចំហុយជាចិញ្ចាស្រាសនំរាល់ថ្ងៃវាត្រូវមានផេសថ្មីផេសអីចឹងណាអាផេសคล้ายទៅជាដីឯនោះវាលែងទៅនេះអញ្ចឹងទៅការសួរនាំទៅគាត់ដកទឹកចាក់ដាក់អាមេកណ្ដាលលង្គោយកបរិយហើយវាស់ស្ទងវាអត់មានបច្ចេកទេសសួរនាំគាត់មិនបានទៅរៀនទៅសូត្រអញ្ចឹងទៅចេះតែបន្តតតគ្នាអញ្ចឹងណា
លោកស្នងការរូបនោះបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបញ្ជាឲ្យប៉ុស្តិ៍នគរបាលទាំងអស់នៅតាមឃុំចុះត្រួតពិនិត្យមើលរាល់ការបិទស្រាទាំងអស់ដើម្បីធានាថាមានសុវត្ថិភាពលោកហេងដូនីនអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាចាប់ប្រកាន់តាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រង់មាត្រា226និង224ដែលចែកអំពីការផ្ដល់អាហារដែលមានសារជាតិពុលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំកាលបើអំពើនេះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយគ្មានចេតនាសម្លាប់លោកបន្ថែមថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីបន្តទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុនតុលាការខេត្តកំពតក៏បានសម្រេចឃុំខ្លួនបុរស2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពលស្រាក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់ស្លាប់ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទមានស្ថានទម្ងន់ទោសនៃអំពើមិនសុចរិតតាក់ទងនឹងទំនិញសេវាឬការអះអាងដោយបំភាន់ដោយសារការពិការឬមរណភាពតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសំច័ន្ទគីបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងធានាថាមិនមានចរាចរណ៍សារជាតិមេតានុលក្នុងទីផ្សារដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សម្រាប់លាយធ្វើស្រាសឬស្រាថ្នាំបាននិងពលស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិម្នាក់ដែលបានរកឃើញពូជស្រូវកូនកាត់ឬស្រូវ Hybrid ដែលជាស្រូវមានទិន្នផលខ្ពស់ជាងស្រូវធម្មតានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកបានទទួលមរណភាពសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំលីជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកយួនឡុងពីងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានបង្កើតពូជស្រូវផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ដែលបានជួយចិញ្ចឹមមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភានៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងឆាងឆាភាគខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួលោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ91ឆ្នាំលោកយួនដែលគេទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជាបេដានៃពូជស្រូវកូនកាត់ឬស្រូវ Hybrid បានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់លោកស្រាវជ្រាវអំពីស្រូវបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវរបស់លោកយួន 20% នៃអង្ករនៅក្នុងពិភពលោកបានមកពីពូជស្រូវកូនកាត់នេះនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់កម្មវិធីពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលលោកទទួលបានកាលពីឆ្នាំ2004កាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងមកមនុស្សច្រើនកុះករបានមកផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះដោយបានដង្ហែក្បួនឆ្លងកាត់មន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តហួណានទីដែលលោកទទួលមរណភាពដោយបានស្រែកបន្តខ្លាំងៗថាលោកតាយេសូមធ្វើដំណើរឲ្យបានសុខនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកយួនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មីៗដែលបានធ្វើឲ្យលោកល្បីឈ្មោះលោកបានបង្កើតប្រភេទគ្រាប់ពូជស្រូវកូនកាត់ដែលផ្ដល់ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់ជាងពូជស្រូវដែលមានស្រាប់ 20% ដែលនេះមានន័យថាទិន្នផលនេះអាចចិញ្ចឹមមនុស្សចំនួន70លាននាក់បន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួ ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកអាចជួយផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពប្រទេសចិនពីកង្វះស្បៀងអាហារមកសន្តិសុខស្បៀងក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍យោងតាមកម្មវិធីពានរង្វាន់ស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Norman Bullock ជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ1986ដែលជាពានរង្វាន់ទទួលស្គាល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលបានធ្វើឲ្យគុណភាពនិងបរិមាណស្បៀងអាហារប្រសើរឡើងលោកយួននិងក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសជាង10នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ភាពយន្តឯកសារពីរបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងដីធ្លីបែបបុរាណរបស់ជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងស្របពេលពួកគេសម្របខ្លួនទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Penelope Pulu នៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយផលិតករនៃភាពយន្តឯកសារទាំងពីរហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពយន្តឯកសារ Inhabitants ដែលផលិតដោយអ្នកស្រី Anna Palmer និងលោក Costa Busicaris បង្ហាញពីរបៀបដែលជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនតាមបែបបុរាណដើម្បីការពារការឡើងកម្ដៅផែនដីលោក Michael Kutowa Johnson ដែលជាកសិករនៃកោះសម្ព័ន្ធ Hopi បានដាំដំណាំដែលធន់នឹងភាពរាំងស្ងួតនៅរដ្ឋ Arizonaលោក Johnson និយាយថា
These are called Hatiko, they're brown lima beans.
ក្នុងដីមានសំណើមច្រើនណាស់យើងមិនចាំបាច់ត្រូវការទឹកនោះទេ
។អ្នកស្រី Anna Palmer ផលិតករភាពយន្តឯកសារ Inhabitants លើកឡើងថា
Science is just starting to catch up to realizing that
វិទ្យាសាស្ត្រទើបចាប់ផ្ដើមយល់ថាអាចមានការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងរបៀបធ្វើវិទ្យាសាស្ត្របែបជនជាតិដើមនិងបែបបច្ចិមប្រទេសប៉ុន្តែវានៅត្រូវការពេលជាច្រើនទៅមុខទៀត
។កុលសម្ព័ន្ធ Blackfeet នៅរដ្ឋ Montana បានចាប់ផ្ដើមប្រាស្រ័យក្របីនៅលើទឹកដីដូនតារបស់ខ្លួនដោយផ្ដល់នូវសាច់បរិភោគនឹងការងារដល់សមាជិកនៃកុលសម្ព័ន្ធនេះលោក Costa Busicaris ផលិតករម្នាក់ទៀតនៃភាពយន្តឯកសារ Inhabitants និយាយថា
Native people had a relationship
ជនជាតិដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វព្រៃនៅពេលដែលពួកអឺរ៉ុបនាំបសុសត្វចូលមកជនជាតិដើមបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យស្របតាមអ្វីដែលពួកអឺរ៉ុបចង់បាន
លោក Busicaris ថាការដាក់អាណានិគមបសុសត្វនេះបណ្ដាលឲ្យមានឧស្សាហកម្មផលិតសាច់និងរួមចំណែកដល់ការបញ្ចេញឧស្ម័នបរិយាកាសផែនដីលោកបន្ថែមថា
បសុសត្វទាំងនេះមិនអាចសម្របតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេពួកគេមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងភាពរាំងស្ងួតកម្ដៅនិងរដូវធ្លាក់ទឹកនោះឡើយ
នៅរដ្ឋ Wisconsin កុលសម្ព័ន្ធមណមីនីពឹងផ្អែកលើរបរអាឈើលោក Marcel Picori អ្នកគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរោងចក្រ MTE នៃកុលសម្ព័ន្ធមណមីនីនិយាយថា
We don't have perfect knowledge we don't have
យើងគ្មានចំណេះដឹងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែយើងតែងសម្របខ្លួនតាមកលៈទេសៈខ្ញុំគិតថាកុលសម្ព័ន្ធមីណូមីនីមានប្រវត្តិសម្របតាមការគ្រប់គ្រងធនធាន
លោក Marcel Picori និយាយថាកុលសម្ព័ន្ធមណមីនីប្រមូលផលពីការកាប់ឈើរបស់ខ្លួនដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃលោកថាអាណានិគមលើទឹកដីអាមេរិកបានបំផ្លាញផ្ទៃព្រៃមួយផ្នែកធំរបស់កុលសម្ព័ន្ធមណមីនីតាមរយៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋ California កុលសម្ព័ន្ធ Karok បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវវិធីអនុវត្តការគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃតាមបែបបុរាណដើម្បីទប់ស្កាត់រុក្ខជាតិតូចៗមិនឲ្យដុះរញ៉េរញ៉ៃនិងដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវជំរកសត្វព្រៃនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារ Bring Your Own Picket អ្នកស្រី Lucy Walker ក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តរបស់ជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងភ្លើងឆេះព្រៃដោយការប្រើភ្លើងនិងបានបញ្ជាក់ថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ California បណ្ដាលមកពីការកាប់ឈើបែបឧស្សាហកម្មនិងវិធីមិនត្រឹមត្រូវនៃការដាំដើមឈើឡើងវិញអ្នកស្រី Walker ថ្លែងថា
Natural forests are less fire prone.
ព្រៃឈើធម្មជាតិមិនងាយរងការឆេះដោយតំបន់ព្រៃឈើដែលមានការកាប់ទន្ទ្រានខ្លាំងនោះទេ
។លោក Chad Hanson
ដែលជាបរិស្ថានវិទូលើកឡើងថា
កូន
ឈើដែលបានដាំទាំងនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើងឆេះព្រៃមិនមានដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់និងដើមឈើនៅរស់នោះទេនេះជាទស្សនវិជ្ជានៃការបំផ្លាញទាំងស្រុងនេះជាផ្ទៃដីដែលត្រូវទុកចោល
ភាពយន្តឯកសារទាំងពីរនេះបានរំលឹកដល់មនុស្សឲ្យចេះសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយដកបទពិសោធន៍ពីការអនុវត្តរបស់ជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ថៃស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាការគំរាមកំហែងអភិបាលរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តទៅលើច្បាប់រដ្ឋបន្ទឹងការបោះឆ្នោតហើយអ្វីបានជាហ្វីលីពីនប្រាប់នាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យនេសាទនៅកន្លែងដែលចិនហាមឃាត់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតាក់តែងច្បាប់ថ្មីមួយដែលនឹងគ្រប់គ្រងទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលតម្រូវឲ្យអង្គការទាំងនោះចុះបញ្ជីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីប្រភពនិងរបៀបចំណាយថវិការបស់ខ្លួននិងប្រគល់របាយការណ៍សវនកម្មនិងឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតស៊ូផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងបង្កជាការគំរាមកំហែងចំពោះកិច្ចការរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយអាចបណ្តាលឲ្យអង្គការមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារឬចាកចេញពីប្រទេសនេះលោកសំវូភីរើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតស៊ូផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាច្បាប់ថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតាក់តែងឡើងដើម្បីដាក់កំហិតលើអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនិងបង្កជាការគំរាមកំហែងចំពោះកិច្ចការរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយអាចបណ្តាលឲ្យអង្គការមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារឬចាកចេញពីប្រទេសនេះសំណើច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃទាំងអស់ឲ្យចុះបញ្ជីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីប្រភពនៃថវិការបស់ខ្លួនទាំងអស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រកាសអំពីរបៀបដែលពួកគេចំណាយថវិការទាំងនោះនិងប្រគល់របាយការណ៍សវនកម្មនិងឯកសារប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំនៃអង្គការណាដែលមិនបានចុះបញ្ជីអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំសំណើច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតផងដែរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់អង្គការទាំងនោះគ្រប់ពេលទាំងអស់និងប្រមូលយកសារទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកនានាដោយមិនចាំបាច់មានដីកាបង្គាប់របស់តុលាការនោះទេជាងនេះទៅទៀតសំណើច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃអាចចំណាយថវិកាណាដែលបានមកពីបរទេសសម្រាប់តែកិច្ចការណាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនបានបកស្រាយបន្ថែមទៀតនោះទេសំណើច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានរលកនៃការប្តឹងផ្ដល់នឹងការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នករិះគន់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នករិះគន់ទាំងនោះរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនិងបទប្រមាថរាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្រដែលជាបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តខុសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវការច្បាប់នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងការគំរាមកំហែងពីក្រុមស្រមោលនានាដែលប្រើមូលធិបរទេសដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសថៃនោះ
អ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាវិធានការដែលបានស្នើឡើងនេះគឺជាប្រតិកម្មដែលគ្មានការអៀនខ្មាស់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំមុនការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាចុះចេញពីតំណែងលោកប្រយុទ្ធដែលជាអតីតនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងពេលដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានិងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019ការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019នោះត្រូវបានក្រុមអ្នករិះគន់ចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបានបង្ក្រាបការតវ៉ាដោយការបាញ់ទឹកនិងការប្រើអ៊ូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃមួយចំនួនក៏បានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់អ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនផងដែរ លោក Joseph Benedict អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Civicus ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកលផ្នែកតស៊ូមតិបាននិយាយថាច្បាប់នេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីដាក់កំហិតនិងរឹតបន្តឹងសមត្ថភាពរបស់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលគ្រប់គ្រងចលនាធំធំដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងដើម្បីរឹតបន្តឹងលើលំហនោះដែលកំពុងរួមកាន់តែតូចទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចប្រើអំណាចថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីបំបិទមាត់អ្នករិះគន់តាមរយៈការបញ្ឈប់មិនឲ្យពួកគេទទួលបានថវិកាពីបរទេសសម្រាប់កិច្ចការស្របច្បាប់ឬតាមរយៈការបដិសេធមិនចុះបញ្ជីឲ្យពួកគេគេឃើញមានក្តីបារម្ភមួយចំនួនដែរថាពលរដ្ឋថៃនិងក្រុមការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងប្រទេសថៃមិនត្រូវបានគេផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយឲ្យបានដិតដល់នោះទេនៅក្នុងការធ្វើផែនការគោលនយោបាយនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិចំនួន7បានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែមេសាដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃលុបចោលសំណើច្បាប់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រី Maria Chin Abdullah ដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ASEAN Parliamentarians for Human Rights ដែលបានថ្លែងថាសំណើច្បាប់នេះបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងដល់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាននានាផងប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តច្បាប់នេះនឹងត្រូវប្រឆាំងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការផ្ដល់អំណាចតាមទំនឹងចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហាមឃាត់អង្គការនានានិងដាក់ទោសទណ្ឌដល់អ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្ត
គណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងនៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯក្រសួងការបរទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់អំពីកិច្ចការសំខាន់ដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ផងដែរគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលអំពីកិច្ចប្រជុំនេះថាស្របពេលដែលលំហប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចទៅនៅទូទាំងពិភពលោកការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគួរផ្ដោតទៅលើការបញ្ជាមិនឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែលយើងមិនចង់បាននៅពេលវិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយត្រូវបានព្រួយក្រាមឡើងលោក Brett Adams នាយកប្រតិបត្តិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃថៃខ្លាយជានគរបាលជាចៅក្រមនិងជាគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការសម្រាប់រឿងតាក់ទិននឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលចាប់ដើមបាត់បង់នៅសល់តែចំនួនតូចមួយដូចនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមដែលជាការគ្រប់គ្រងក្តោបក្តាប់បែកបដិការដែលធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមណាមួយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះលោក Adams បានថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនអាចនឹងត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសថៃពួកគេនឹងមិនអាចចុះបញ្ជីបានទៀតទេហើយប្រហែលជាអាចនឹងមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការខ្លះៗផងដែរអង្គការណាដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងមិននិយាយអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗឬក៏អ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេខ្ញុំគិតថានឹងមានការអនុវត្តច្បាប់នេះប្រកបដោយការរើសអើងទៅលើអង្គការនានារបស់ប្រទេសថៃផ្ទាល់ច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាអាវុធថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាជនសង្គមស៊ីវិលថៃក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការកំណត់និយមន័យនៃពាក្យមិនរកប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ហើយជាទ្រឹស្ដីវាអាចគ្របដណ្ដប់លើអ្វីៗទាំងអស់រាប់ចាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិធំៗរហូតដល់អ្នកភូមិមួយចំនួនតូចដែលរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអ្វីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននោះ
រដ្ឋាភិបាលថៃបានទទូចថាប្រទេសថៃត្រូវការច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមិនអាចងាកចេញពីកិច្ចការដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃអ្នកស្រីរាជាដាឋានាឌីរិកបានថ្លែងថាយើងបានរកឃើញថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនតាមវិធីដែលគ្មានតម្លាភាពពួកគេបានទទួលថាវិការខ្លះហើយពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តឲ្យបានសមស្របទៅតាមគោលបំណងនៃអង្គការរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកស្រីនឹងមិនបញ្ចេញឈ្មោះអង្គការណាដែលរដ្ឋាភិបាលជឿថាកំពុងបំពេញលើសេចក្តីថ្លែងអំពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួននោះទេនឹងបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងច្បាស់ថាតើអាញាធរជឿថាពួកគេកំពុងប្រាថ្នាវិការរបស់ពួកគេខុសគោលដៅតាមរបៀបណានោះឡើយអ្នកស្រីរាជាដាបញ្ជាក់ដូចនេះថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញថាមានភាពមិនសមស្របហើយបំពេញច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ អ្នកស្រីក៏នឹងបានឆ្លើយតបផងដែរចំពោះក្តីបារម្ភជាក់លាក់ដែលអង្គការនានាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែននៃច្បាប់ដែលកំពុងស្នើនេះឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអំណាចដែលច្បាប់នេះផ្ដល់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការតាក់តែងឡើង
សាធារណជននិងពលរដ្ឋនានាមានពេលតែ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីចុងខែមីនាអ្នកស្រីរតឆាដាបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋនិងក្រុមការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅតែអាចធ្វើការជាមួយគណៈបកនយោបាយដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងអាចចាត់តំណាងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមួយដែលរដ្ឋសភានឹងបង្កើតឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឆ្លងដល់ដំណាក់កាលបោះឆ្នោតដំបូងនៃការបោះឆ្នោត3លើករបស់គណៈកម្មាធិការដែលរដ្ឋសភានឹងបង្កើតឡើងនោះវាចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ដែងចុងក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវជ្រាលង្កនអ្នកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះគឺថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តនោះទេខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលពួកគេលើកឡើងប៉ុន្តែច្បាប់នេះអាចកែប្រែបានវាមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនេះនោះឡើយគឺមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវតទៅមុខទៀតក្រុមការងារប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃឥឡូវនេះកំពុងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិងមតិយោបល់នានាដែលខ្លួនទទួលបានកាលពីខែមីនាមុនពេលបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធដើម្បីអនុម័តបន្ទាប់មកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សមាជិកសភារដ្ឋតិចសាសមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននាំគ្នាដើរចេញពីអង្គប្រជុំសភាកាលពីចុងខែឧសភានាំឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្វះ quorum ដើម្បីបោះឆ្នោតអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខលោក Ken Bredemier រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកពូរិស័យនិងលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋតិចសាសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ញាថានឹងបង្ខំសមាជិកសភារដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះអំពីវិធានការមួយដែលដាក់ការរឹតបន្តឹងថ្មីៗលើការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននាំគ្នាដើរចេញពីសម័យប្រជុំកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី30ឧសភាដើម្បីកុំឲ្យមានការអនុម័តលើវិធានការនេះភ្លាមៗលោកអាបិតបាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងសម័យប្រជុំពិសេសរបស់សភាដែលលោកគ្រោងនឹងកោះប្រជុំដើម្បីកែប្រែព្រំដែនភូមិសាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតលោកបាននិយាយតាម Twitter ថាសមាជិកសភាត្រូវដោះស្រាយសេចក្តីលំអិតនៃវិធានការសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅពេលពួកគេចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំពិសេសនេះ
ក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានដើរចេញមុនការបញ្ចប់សម័យប្រជុំសភាបាននាំឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់រដ្ឋគ្មានកូរ៉ុមដើម្បីអនុម័តជាបន្ទាន់លើការរដ្ឋបတ်ថ្មីថ្មីក្នុងការបោះឆ្នោតសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពលអះអាងថាវិធានការទាំងនេះអាចកម្រិតការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមជនស្បែកខ្មៅនិងពួកជនអំបូរហ៊ីស្ប៉ានិកដោយបន្ថយចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលអនាគតហើយនឹងជួយដល់ពួកសាធារណរដ្ឋកាលពីចុងខែឧសភា លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋតិចសាសមួយនេះថាខុសហើយគ្មានលក្ខណៈអាមេរិកទេហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ញាថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវអនុម័តពួកគេនឹងប្តឹងក្នុងតុលាការសំណើរបស់រដ្ឋតិចសាសមួយនេះនឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងថ្មីមួយចំនួនលើការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រជានីនិងហាមប្រាមមិនឲ្យមន្ត្រីបោះឆ្នោតផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រជានីទៅអ្នកដែលមិនបានស្នើសុំការនេះនឹងផ្ដល់អំណាចច្រើនជាងមុនឲ្យពួកអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយហើយហាមប្រាមការអនុវត្តនានាដូចជាការបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ទម្លាក់សញ្ញាឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតដោយបើកឡានចូលដែលមានប្រជាប្រិយភាពកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងស្រុក Harris ដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្រុកនេះមានរួមបញ្ចូលក្រុង Houston ដែលជាក្រុងធំទី4ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចរារាំងដល់ការបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលជាកម្មវិធីជួយមនុស្សឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតដែលសម្ដៅទៅលើក្រុមជនស្បែកខ្មៅទៅបន់ស្រន់នៅវិហារគ្រឹះសាសនាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានរួមបញ្ចូលពាក្យពេចន៍ថ្មីថ្មីដែលលែងតម្រូវឲ្យមានភស្តុតាងដែលថាការកេងបន្លំបានកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទៀតហើយតែគ្រាន់តែថាមានសញ្ញាឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលឆ្នោតជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយស្តង់ដារតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏បានកែប្រែពីការមន្ទិលសង្ស័យសមហេតុផលទៅផុសតាំងបង្ហាញថាអាចមានលទ្ធភាពទៅវិញដែលជាកម្រិតទៀបចានជាមុនឆ្ងាយណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផោះតាម
រដ្ឋជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចាត់វិធានការដើម្បីតាក់តែងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីក្នុងរដ្ឋក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនដែលលោក Biden បានឈ្នះលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដែលមានរួមទាំងរដ្ឋតិចសាសផងដែរបានគាំទ្រការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកត្រាំតែថាលោកត្រូវគេកេងបន្លំមិនអោយកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតដោយការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហើយសមាជិកសភាទាំងនោះនិយាយថាច្បាប់ថ្មីថ្មីទាំងនេះជាសេចក្តីត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃអនាគតនឹងធ្វើឡើងដោយមានយុត្តិធម៌បណ្ដឹងរាប់សិបករណីដែលបានចោទថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ត្រូវបានតុលាការច្រានចោលដោយថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយគ្មានភស្តុតាងដែលអាចប្រែក្រឡាស់ជ័យជំនះរបស់លោក Biden លើលោក Trump បានទេក្នុងរដ្ឋ Texas លោក Trump បានឈ្នះឆ្នោតហើយលោក Biden មិនបានតវ៉ាឡើយលោក Biden បានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាចំណែកលោក Trump បានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ទៅកាន់វីឡារបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយមិនបានហៅទូរស័ព្ទទៅលោក Biden ដើម្បីទទួលស្គាល់ថាលោកចាញ់ទេលោក Trump នៅតែបន្តការអះអាងរបស់លោកថាមានការកេងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហើយលោកបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់គណនីទ្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីឲ្យគណបក្សសាធារណរដ្ឋមានប្រៀបពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពុរិស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក
ក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានជំរុញនាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យបន្តនេសាទនៅតំបន់ហាមឃាត់របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយអះអាងថាការហាមឃាត់នោះមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីននោះទេអ្នកវិភាគលើកឡើងថាចំណែកឯប្រទេសចិនវិញប្រហែលជាគ្រាន់តែស្នើឲ្យនាវានេសាទរបស់ហ្វីលីពីនទាំងនោះចាក់ចេញពីតំបន់ហាមឃាត់តែប៉ុណ្ណោះជាជាងរឹបអូសយកនាវាទាំងនោះដែលអាចធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនកាន់តែខឹងខ្លាំងជាងមុនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកកោះតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាត់វិធានការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានប្រាប់នាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការហាមឃាត់ការនេសាទប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែនៅទីនោះប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនដែនទឹកជាមួយគ្នាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាក្រុមការងារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាការហាមឃាត់ការនេសាទនៅឆ្នាំនេះមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីននោះទេគេហទំព័រព័ត៌មាន fieldstar.com បានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានលើកទឹកចិត្តនាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការហាមឃាត់របស់ចិនដែលបានធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីចាប់ពីឆ្នាំ1999មកនៅផ្នែកខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាខាងមុខក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអេកូឡូស៊ីរបស់សមុទ្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការសិង្ហរបស់ចិនកាលពីខែមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមថានាវាចិនជាង 50,000 គ្រឿងនិងផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃសម្ពាធរបស់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចាត់ចែងការហាមឃាត់របស់ចិននេះជាសាធារណៈអ្នកជំនាញបានបន្ថែមថាការធ្វើដូច្នេះផ្ដល់នូវប្រយោជន៍សក្តានុពលមួយចំពោះវិស័យនេសាទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សប្រមាណ2លាននាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើទេបានបង្កើតមិត្តភាពថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីឆ្នាំ2016ដោយបានទុកបញ្ហាជំនួសអធិបតេយ្យភាពនៅមួយឡែកប៉ុន្តែនាវារបស់ចិននៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងដែនទឹកដែលទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីដដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយរបស់លោកឌូទើទេដែលមានគម្រោងប្រជែងយកតំណែងប្រធាននាយកដ្ឋាននៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីលោកឌូទើទេចាប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើតាមគំនិតរបស់សាធារណជនទាក់ទងនឹងបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះលោកអេដូដូអារ៉ារ៉ាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
មានកម្ដៅនយោបាយជាច្រើនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគេយល់ឃើញថាខ្លួនទទួលយកសម្ពាធរបស់ចិនដោយមិនមានការតវ៉ានោះ
លោកជ័យបាធុងបាកាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនាវានេសាទនានាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រកាន់ជំហររឹងមាំខ្លាំងជាងនេះទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានបន្តថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះបានត្អូញត្អែថាពួកគេគម្រោងឃើញកងទ័ពជើងទឹកឬកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសខ្លួនណាស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកហ្វីលីពីនចំនួន4គ្រឿងបានចេញដំណើរការពីពេលថ្មីៗនេះទៅគាំទ្រនាវានេសាទនានារបស់ហ្វីលីពីននៅប្រជុំកោះ Spratly នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាធុងបាកាលបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
because of the more intense public pressure, they're responding by sending ships.
ដោយសារតែមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានឆ្លើយតបដោយបញ្ជូននាវាទៅទីនោះដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញនូវវត្តមានរបស់ខ្លួននិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកនេសាទឲ្យធ្វើការនេសាទ
ប្រទេសចិនបានធានាប្រមាណ 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលមានយោធាទំនើបបំផុតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលទាំង6ដែលបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះប្រទេសប្រ៊ុយនីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារការកាប់ផ្នែកខ្លះឬទាំងស្រុងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរភាគីជម្លោះទាំងនោះផ្ដោតតម្លៃដល់ផ្លូវទឹកមួយនេះដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីនិងប្រេងឥន្ធនៈតំបន់ហាមឃាត់របស់ចិននេះរួមមានបញ្ចូលទាំងដែនទឹកដែលប្រើប្រាស់ដោយតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនផងដែរលោកឌូធឺធេបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2016ដោយទុកបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពចោលមួយឡែកក្រោយមករដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាផ្តល់ថវិកាចំនួន24,000,000 ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈប្រាក់ជំនួយនិងការវិនិយោគដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែលោកឌូធឺធេបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមានកំហឹងចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនោះមកដោយបាននិយាយថាចិនមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាស់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនមិនអាចប្រឆាំងបានលោកអារ៉ារ៉ាបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមិនបាននិយាយអ្វីច្រើននោះទេអំពីការហាមឃាត់ការនេសាទរបស់ចិនកាលពីពេលមុននាវានេសាទហ្វីលីពីនដឹងថាកន្លែងណាមានសុវត្ថិភាពហើយកន្លែងណាដែលមិនមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានអរិភាពជាសាធារណៈតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេសាទរាប់រយគ្រឿងរបស់ខ្លួនឆ្លងកាត់ក្បែរកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ដងផងដែរនាវាតូចៗរហូតដល់220គ្រឿងបានចតនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Whitsun Reef នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly កាលពីខែមីនាមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យនាវាទាំងនោះចាក់ចេញពីតំបន់ដែលមិនមានការកាន់កាប់នេះហ្វីលីពីនមិនដែលចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាមិត្តនោះទេនៅមុនឆ្នាំ2016ដោយខ្លួនបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1950មកនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនមានបំណងរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅឆ្នាំនេះដដែលទោះបីជាលោកដុតធើធេបានធ្លាប់សន្យាថានឹងលុបចោលវាក៏ដោយលោក Colin Cole អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nan Yang នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
For Duterte, this is an opportunity to demonstrate that.
សម្រាប់លោក Duterte, នេះគឺជាឱកាសមួយក្នុងការបង្ហាញថាលោកនៅតែមានឆន្ទៈប្រឆាំងនឹងចិនតាមវិធីដែលលោកយល់ថាស័ក្តិសម
។ប្រទេសចិនមិនបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនជាសាធារណៈនោះទេ។ទាក់ទិននឹងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានជំរុញឲ្យនាវានេសាទរបស់ខ្លួនមិនឲ្យគោរពតាមការហាមឃាត់របស់ចិន។លោកអារ៉ារ៉ាបានថ្លែងថាចិនប្រហែលជាគ្រាន់តែស្នើឲ្យនាវាទាំងនោះចាក់ចេញពីតំបន់ហាមឃាត់តែប៉ុណ្ណោះ។ជាជាងរបអូសនាវាទាំងនោះដែលអាចធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនកាន់តែខឹងខ្លាំងជាងមុនទំនាក់ទំនងប្រេះស្រាំរវាងចិននិងហ្វីលីពីនអាចនឹងរុញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនពេញចិត្តនឹងវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទៀមទាត់ដែនទឹកនៅទីនោះក៏ដោយលោក Aaron Rabina អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Asia PacificPathway to Progress Foundation នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាចិនប្រហែលជាអាចប្រាប់នាវានេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Whitsun Reef និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនធ្វើការនេសាទនៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់នោះលោក Rebena បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
There can be a relative stability if the
ឋានការអាចនឹងមានស្ថិរភាពគ្រាន់បើប្រសិនបើនាវានេសាទដកចេញពីតំបន់នោះហើយចិនមិនអនុវត្តការហាមឃាត់ការនេសាទនោះមកលើហ្វីលីពីន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.